Četrus gadus pēc tā dēvētās lielās recesijas pasaules ekonomikas izaugsme saglabājas zema. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nākuši Starptautiskā valūtas fonda pārstāvi, samazinot globālās izaugsmes prognozes. Valūtas fonda aprēķina liecina, ka globālā ekonomika šogad pieaugs par 2,9% un 3,6% 2014. Gadā. Vēl jūlijā līdzīga prognoze liecināja, ka izaugsme būs attiecīgi 3,2 un 3,8%. Kā viens no galvenajiem iemesliem šādām prognozēm ir vāja rādītāji ekonomiski vājākajās valstīs. Ja attīstītās ekonomikas, jo sevišķi Amerikas Savienotās valstis uzrāda pazīmes par izaugsmes tempu pātrināšanos, attīstības valstis zaudē pieauguma tempu straujāk nekā iepriekš uzskatīts. Šim faktoram ir izšķiroša nozīme, jo tieši tādas attīstības valstis kā Brazīlija, Ķīna un Indija pēdējā laikā ir bijušas atbildīgas par globālās ekonomikas izaugsmes pozitīvajiem rādītājiem. Salīdzinājumā ar jūliju izaugsmes mazināšanās tiek prognozēta arī Krievijai un Meksikai. Starptautiskais valūtas fonds skaidro, ka pasaules ekonomikai riskus galvenokārt rada divi faktori. Visnozīmīgākais ir ASV centrālās bankas plāns pārtraukt monetārās stimulēšanas pasākumu īstenošanu. Jau bažas vien par šādu iespēju ir atstājušas negatīvu ietekmi uz attīstības ekonomiku parādzīmi procentu likmēm. Tāpat izaugsme var kavēt milzīga neskaidrība par ASV parādu griezu celšanu un pašreizējās valdības slēgšanas ilgstošu turpināšanās. Otrs faktors, kas kavē globālo izaugsmi, ir Ķīnas ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanās. Fonds arī brīdina, ka naftas cenu krišanās var radīt nopietnas grūtības un arī budžeta deficīta pieaugumu to Austrumu un Ziemeļāfrikas naftas eksportētāju valstīm. Ja runā par eirozonu, tad valūtas fonds norāda uz uzņēmēju uzticības stabilizēšanos Eiropas Savienības perifērijā, piemēram, Itālijā un Spānijā. Savukārt Eiropas lielākā ekonomika Vācija jau stabili nostājusies uz izaugsmes takas. Kopumā eirozonai šogad plānots 0,4% kritums, bet nākamgad jau 1% kāpums. Valūtas fonda vecākais ekonomists Olivier Blašārs norādījis, ka ekonomiskā atlapšana notiek ļoti lēnu, taču nākotnes finanšu sistēmas veidos kļūst arvien skaidrāks. Šie jautājumi arī turpinās veicināt pasaules ekonomiku daudzus gadus uz priekšu. Visai pozitīvas prognozes valūtas fonds veltīs arī Latvijai. Prognozes liecina, ka šogad Latvijas iekšzemes koprodukts palielināsies par 4%, bet nākamgad ekonomikas kopapmērs pieaugs par 4,2%. Šis ir labākais rādītājs no tā dēvētajām Eiropas attīstības valstīm, kuru vidū ir arī Lietuva un Turcija. Uģis Lībiec, Latvijas radio.